Moses 3, First Passover. Moses necha kuchida icha kubalirapo. Tuala tendeka ukubirenga mu ukufuma chapter 11 verses 1 ukufika ku 3. Kabiri Yehova atile kuli Mose, kushele mpu moimo nkaleta pali Farao. Na pa Egypt, panu mayaicho akaleka muye mfume panu. Paku muleka muye kapereko. Uku mutanfya aka mutanfya panu. Shisosa mumatu ya babantu. No kuleka vashime umwa ume wonse kumunankwe. No mwanakashi wonse kumunankwe. Ifisa mwafya silver nefya gold. Kabidi yeova apere awabantu ubu vile mmensu yawe na Egypt. Mose nao ali muntu mukankala nganshi mucharo cha Egypt. Mumenso ya bomfiba kwa Farao na mumenso ya bantu. Busheta umwene pano ukuti ya vena Egypt wa kwete umwenso ukalamba kuli Mose. Elio kabiri, nelio Farao ake nelesa wa mweo libili. Bene ba tuwalile ukukonka Yehova. Mkukonka nyapo tuwala velenga ukuti abena Egypt bako nkele abena Israel na lesa wabo kukumushinshimuna na kukumupiungila. Ame pushu ya kulanshia nyapo. Bushe ubika amabuteko pali ifwe nani? Bushe tulingie ukunakira amabuteko pakuti tukwate umute ndemu umibu Yesu pesa mbali akwa lesa Yesu. Bushe, kabiri, tulingire ukunakira mabuteko idiobalefu haya ukuchita ifintu ifyolesa alesha. Bele ngeni, 1 Timothy chapter 2 verse 1 of Kakofo. Echo ichanta nshipali fionse nde tubulula ukuti, ifya kupapata ama pepo, ifya kulomba, matotelo, fichitirwe abantu bonse. Isha mfumu, na wu abasansabala ukuti tuika limubika shiwa kutekanya kabidi ubwa mutelewe mulibu kapepa bonse no mchinshi. Kabidi na muli Petro wachimo, chapter 2, verse 13, 17, paleti, lambeni kuchipo pechonse cha buntu nse pamulandu wakwa shikulu. Na mwini kuliba mulopwe, aba ewa pulamu. Lambe ni kuchipo pechonse cha buntu nse pamula nduwa kwa shikulu. Na mwini kuliba mulopwe uwa pulamu. Na mwini kuliba kateka. Pakuti baatumwa ukufuma kuli mulopwe kukanda aba chitobubi. No kutasha aba chiteji suma. Pakuti efyo kwaba ukufuwa kwa kwalesa. Ukuti mutalalike kukana ishiba kwa bantu abatumpa. Ikale ni nga bantu ngwa. Lelo teku kwato buntu ngwa nga akabepesho kakuchitira mububi. Lelo mwikale nga abasha kwa kwalesa. Chindike ni abantu bonse. Temweni aba wananyina. Chine ni lesa. Chindike ni mfumu. Ame pusho aya kulansha nyapo. Bushe, tulingile ukuna kila lesa ichanta nshi ilio ubuteko buwe subulefu watu chitefi bi. Bushe, tulingile ukutungululwa na shima pepo uyo ube mbuka pakalamba ukwabulo kulapira. Nukumukonka umwenso mwenso kukana umusha ukuchiloku tina lesa. Ine na alimona po icha msangoyu. Na tutualirile ukubelenga mu ukufuma chapter 11 verse 4 ukufika ku verse 9. Kabili Mose atile, efo Yehova atila, ubushiku pakati ndefumina pakati ka Egypt. Edo likafuwebe didionse mucharo cha Egypt. Ukutula Peberi ya kwa farao wa ikalapa chipuna chakwe, chabu fumu, ukufika kuiveri ya kwa kanakashi uli kunuma ya mpero. Neveri dionseidi alama, kukabane nkuta ii kalamba, mchalo chonse cha Egypt ya kuti tayatala ayivangei, kabiri tayakaweke shepo ngeyo yo. Lelo kubana bonse aba kwa Israel. Nangu nimbwa tayaka sumbule ululimi lwaiko kukubosa. Umuntu nangu jitekwa. Kukuleka mwishiwe umo Yehova achanisha pakati kabe na Egypt na balaba kwa Israel. Kabiri awa wamfi wonse bakatente mukila kuline. No kushinshimuna kuline. Abati fumeniko. Iwe na abantu wonse abakonka makasa yobe. Elio panu mayaichi nkafumapo. Elio afumine kwa farao nechi piu chabu kali. Kabiri Yehova atile kuli Mose. Farao takomwe kuli imwe. Kukuleka fifule ifya kupapa fyandi mchalo cha Egypt. Ame pusho ya kulanda ya kulancha nyapo. Pushe chinshi tuingalandi la ukuti Mose afu minekuli farao mchipyo. Pushe Mose alitemenwe ukwewa farao ukuti ila ava naba umebonza maveri mu Egypt bali no kufua. Pushe mle tontonkanya ukuti ila lesa alisekele mkuipa ya maveri yonsa ya ume. Ushe, ule tontonkanya kutila lesa nga alipiribuike. Nungu kana ipa maveri ya mu Egypt nga chakuti farao akwe toku ipusha uwelelo. Fumakulile sana ukuleka Israel aye. Ushe. Farao ali no kuna kila ufwae wakwa lesa nangu apatikishiwe fye ukukana na kila. Pushe te tuwele nganye ifyo lwa kulisho lise wakwa lesa kuli ifwe pakumona ifyo lesa adusalile kui pusukiriwe ldi. Ako zesho mutima wakwa farao. Ushe chinshi icholesa ako seshi umutima wako wa farao. Tubele ngemu ukufuma chapter 12 verse 1 ukufika ku 13. Kabili Yehova asosele kuli Mose na Aaron mchalo cha Egypt ati. Unomweshi wantanshi ya mieshi kuli imwe. Wene wantanshi kuli imwe kumieshi ya miaka. Seni kuru kutalonselwa kwa Israeli amuti. Mumbu alenge kumikumweshi uno. Emo bakabule umuntu no umuntu umwana wapa mukuni umuavela amayanda ya abashibo. Umuana umo wapa mukuni. Elio wene no umuina mpalamano wakwe wapalama kunganda yakwe. Bakabule umuavele mpendwa ya mitwe. Umuabele imirile ya muntu no muntu. Emo ukalingile pa mwana wapa mukuni. Mwana wapa mukuni musuma. Umulume. Wa mwaka umo. Eo akabe kuli imwe. Wa mumpanga na pamu wa mumbushi. Eo mukabule. Kabili akabe kuli imwe. Kukuba kwa ukufika pabushi kubwa alenga. Ikumi na shine kumweshi uno. Kabiri ukukutana konse kwa lukutala kwa Israeli, kukakome pa chungulo chinono. Kabiri wakabule pomulopa, no kushinga pa firu fibiri, ifya panshi na pamualo. Pamayanda ayo wakamulilamu. Kabiri muli wubushiku, wakalienama iyo, yao chewa pamulilo, nemi kate shato tumuka. Wakamulile, kumisalu iyalula. Mwikali hapo mubishi na nguwa ipikwa kumenshi kano uwa oche wapamulilo. Mutu wakuna moru na marakumu. Kabili mwikashapo kufika kuruchelo. Necha ashala po kuruchelo muko oche mumulilo. Kabili efyo mukamulie. na mukakana mumisana yenu, ne mitambu yenu muminwe yenu, kabidi mukalye mukufulumbana, chakuchirira chakwa Yehova. Pantu nkapita mchalo cha Egypt mubushikubulya, nukwipa yeveli lyonse mchalo cha Egypt. Kubantu nakufite kwa kabidi, mumirungu yonse ya ku Egypt nkachitefya kupingushi. Nine Yehova. Nomulopo yo, ukabechi ishibiru pa mayanda ayomulimo. Ilionka manomulopa uyo nkachirira imwe. Kabiri ilio, nkome chalo cha Egypti takwa kabe kuli imwe impumu yako na ula. Ame pusho ya kuranchanya po. Bushe ishiwi icha kuchirira. Tipidi bula nshi. Ushe chinshi icha kuchirira chinga vela umweshi wantanshi wa mwaka kubena Israeli. Ushe icha kuchirira kuti waba mweshi wantanshi pamulandu wakuti ubu mibwesu mulilesa butendeka fye iliolesa atulengo kubaba ntungwa. Ushe impanga chinshi ilingire ya vele ya ume ukuchira ukuti ibe ya nakashi. Usheta mumwe ne ukutira ishi mpanga shali ishi avula kalema. Pamongefyo mpanga ya adino kusa sendolube mbu luachalo ya adino kubaya avula kalema. Bushelesa alafwa yo kukanda ulube mbu kupitira mumfwa. Bushe kutitua pokerela ichila mbucha ulube mbu. Bushe uwa ishileba impanga ya kwalesa ni nani? Bushe techabula nda ukumona ukutila abantu badino kusunga impanga mkatika maya nda ya wapanshiku iku milimona shine ili tabala ipaya. Bushe kutuwa tontonkanya umula ndu icholesa alefa ilo kutiba sunge impanga mwishile hii. Bushe ni nshilesa, alitemwa umwana wakwe, sana pa kumusuminisha ukufuya paluwe mbuluesu. Bushe lesa, talefwaya ukuti tuishiwe ukutila alitutemwa chimochi nengefe watemwa Yesu. Tualako nkanyapo, mu ukufuma chapter 12, verse 14, ufuka ku 20. Kabiri buno bushiku bukaleba kuli imwe chakwibukisha. Kabiri mukalebo baka ubwa lwendo lwelambo kuli Yehova. Kunkuro shenu mukalebo baka ubwa lwendo lwelambo. Chipo pecha muyayaya. Inshi kuchine lubali mukalebo yemikate chatu tumuka. Mbushiku bwanta inshi mukafumye tumushi mayanda yenu pantu onse ukaleta tumushiwa. Uku tulapa bushiku bwanta nshi kufika kubushiku bwa lenga chine lubali. Uyo muntu akasukulwe muri Israeli. Kabiri kukaleba kuli imwe mubushiku bwanta nshi ukulalikwa kwa mushiro no bushiku bwa lenga chine lubali ukulalikwa kwa mushiro. Muri isho mwika kituo muri monangu umo. Kano uwacha kulya ku muntu wonse wene weka kuti wachitwa kuli imwe. Kabiri mukaleba ko lutambi lwafishatu tumuka. Pantu muri ubushiku bwine nafumye milalo yenu mucyalo cha Egypt. Echo muri no kubaka ubushiku kunkulo shenu. Chipo pecha muyayaya. Umweshi wa ntanshi mubushiku bwalenga 10 na shine kumweshi wa chungulo. Mukalele fishatu tumuka ukufika kubushiku bwalenga 20. Na bumu kumweshi wa chungulo. Nchi kuchine lubali, mika la sangwa itutumushi mayanda yenu. Pantu onse wale chatutumushiwa. Uyo muntu akasukulwe kuli kutalwa kwa Israeli. Nangu muleveshi, nangu mwana wachalo, chonse chatutumushiwa mwika liyako. Mwika lubwenu, wonse mkaleri ya mikate chatutumuka. ikitutumushi ikiyitwa mu kisungu yeast kirakula mu fuba wa ngano ngefyo utushishi tukula mu mukaka utotulenga mukaka okusasa ero mukuperekesha ukuba ububi kabiri kirabonfiwa na muri yogurt kirabushiku iryo tulepanga omukate ku mufuba untu twa pekenye ubushiku bwa fumineko lero tulasunga omufuba ubushatu tumuka uunono nokubika mu mufuba mu bushiku bwa konkapo muri icho omukate kuti watu tumuka nokubowana kanaka lelo nga tutwasunga uyu mufuba panshi kwishingi utushishi utuingira mufuba kuti twalenga ifu kulwala lesa achingira abantu bakwene fundeli isitutumushi echi shibiro chakumona ifyo olube mburu chita mbumi bwesu nga tufumishi olube mburu kutwalira okufuma mu bwika shibwesu tukabali onse abaona ika ame pusho ya kulanshanya apo bushe tabule mona okutema kwa kwalesa kwa kusakamana muri Israeli pakuti afu mchitumushi chonse mayanda yabo chila mwaka umukumo icho chile pibula munshi kushale lo kuti tweshe kufunya masambi yonse mu bumi bwesu bushe tawule mona ife chabe chikankara okulwisha okufunya olubembu lonse mu bumi bwesu bushe te kuti umfo bulanda palube mbulobe idio tawule fwaya ukululeka ko. Bushe te chabulanda ukutila lionze fye yetule fwaya ukuleka ukubifya tulafiru ukuleka. Bushe lesa akelelo lube mbulwesu ngatatuli ababulanda nukuleka ukubembuka. Bushe, takuinga ba umulandu usmo otufuile ukubaba eche fyalionse no kumfubulanda ilo tule tuwalira mulube mbu. Bushe, tatuli bankumba bulili ngefe Paulo ale mambena Roma chapter 7 verse 24-25. Iye ne muntu wankumba bulili ne. Nani akampukola kumubili uno wanfwa? Kube ukutotela kulilesa muli Yesu Kristo shikulu ifwe. Echo kwe na ine. Kumutima mombele mbela ya kualesa. Elo kumubili mombele mbela ya lube mbu. Ushe mwamu na nomba ifyo chabele chikankala kube na Israeli. Ukufuaya ukufumia tumushi chonse. Umuaka pakutendeka kwa kupanga umukate kabili. Lelo na kabili ukutendeka chipia chipia ukwabula isambi. Na tubele nga kabili ukufuma chapter 12 verse 21-28. Elio mwonse ahitili haba kalamba bakwa Israeli mwonse na ukutila kulibeni. Kabiye ni mubule haba na baba pamikuni umuwa vile ndupu wa sheno kome cha kuchirida. Mubule na chipupu cha Yesobu. Mubule na chipupu cha Yesobu mtu mpike na mumulopa uli mulima fukula. Na ukupaula kumwalo na kufiru ifili pamwinshi. Mulopa uli mulima fukula. Na imwe, efuminapo umuntu pamwinshi wanganda yakwe. Lukasuke aluboru chelo. Icho Yehova ale pitamo kukupuma abena Egypt. Kabili ili ale mono mulopa pamwalo na pafiru fibiri. Ija pamwinshi Yehova ale chilo mwinshi. Nukana suminisho moni kuingira mayanda yenu. Kukumupuma. Mukalewa kechintu, chipo pekuli imwe na kuba na benu umuya yaya. Kabili ilio mukafika na kuchalo icho Yehova waka mpela ngefe wa sosede, elio muka waka ukubomba uku. Nomba ilio aba na benu bakatila kuli imwe. Kwanshi ukukubomba kuli imwe. Elio mukatile, lila mbola chakuchilida kuli Yehova, uwa chilida mayande aba na bakwa Israeli, mu Egypt ilio au mina bena Egypt no kupokolola amayanda yenu na obantu bali konteme no kushinshimuna kabiri abana bakwa Israeli baile no kuchitangefe Yehova aibere Mose na Aroni ife wachitire. Mepisho ya kulanshanya hapo. Pushita mumwene ukusakama na kuwa bantu mukatika mitima yabo iyo baebelwe ifya ko chitabaguti amaveri yabo yefwa mubushiku. Bushe, mumfwa shani ubuchindami waku mfuila nuku chita ifyo le saso sa. Bushe, shikulu lesa, tata wesu. Tatu kwatia uluse ulukala mba. Bushe, shikulu lesa, tata wesu. Tatu kwatila uluse ulukala mba. Nomba kwa isa ili ashi ili achipucha kwa lesa kubena Egypt. Na tuwele nge ukufuma chapter 12. Verse 29 kufika 36. Nomba ubushi kupakati ele Yehova au mine iberi lionse ya mchalo cha Egypt. Ukutula peberi ya kwa farao uwa ikalapati puna cha kwe cha bufumu. Ukufika puiberi ya nkole munga nda ya chirindi na maberi yonse ayafitekwa. Farao abu kilio ubushiku wene na wumfiba kwe wonse. Na bena Egypt wonse. Mwali nengu utankalamba mu Egypt, panta kwa linganda ya ulamu humufwe. Elu aitile wonse, aitile Mose na Aroni, ubushiku, nukutila imeni, kumeni mukatika bantu bandi, imwe nabana bakwa Israel. Kabiyeni, kabombeleni Yehova, ifimwa sosele. Nemi kuni yenu, na maombe yenu, mubuleni, ifimwa sosele, muyeno ukuya. Kabili mukapaleko, na ine. Na bena Egypti bale chinchisha au bantu ukwangu fyanyo kubaleka bayi bafume mchalo. Bantu batile tuli abafu wabo onse. Eicho au bantu base ndere umufuba wabo uchirita wala tutumuka. Kia kukandila mufiyabo na afika kilwa munsalu shabo pamabaya yabo. Kabili abana bakwa Israeli bachitile ikyo Mose asosele. Balo mbele kubena Egypti, fisa mafia silver, fisa mafia gold, nefya kufwala. Kabili Yehova, apele au bantu ubile mmenso ya bena Egypti. Na abo, apele ifi balo mbele, au batapile abena Egypti. Tubele nginaba Hebrews chapter 10, verse 26, kufika 31. Pantu, ngatuwa, ababa mbukile tolo, apo tuapo kerela ukuishiwe chine, takuwa shana kabili ila mbule pamembu. Elo kwa sharafi ukulolela kwa kulengo mwenso kwa bupingushi. Na ukuluma kwa mulilo, uka puishe fibambe. Umuntu uwasula malango ya kwa mwense, afwa uishibiru laluse. Pakushini na kuante shibidi na pamoshitatu, bushe muleti akalingwa uwawa mino kukandwa, ukuwa bashani kukubipisha. Wayanyantilo mwana wakualesa, uatilo mulopa wajipingo, uashiwemo chinangwa kabili uwasuwa salolo mpashu wa kusena mina. Pantu twaishiwe watile. Chidandu shichandi inenkalandula. Na kabili shikulu akapingula bantu bakwe. Chakulengo mwenso ukupone na muminu ya kwalesa wa mweo. Ame pushuwa ya kulanchanyapo. Ushetamumfa ubuli uwa mwuntu nse. Bwesu idio. Tuletuwa hili loku bembuka. Hilo panchita imoine, mumitima Yesu, ilefwa yukuna kila lesa. Bushe kuti mwa kuwata ukulancha ya naba nenu ifyo mle tontonka nyapali ichi. Bushe tamumwene ubu sanso ubu waba mkukana umfu ya lesa, panuma na muso ndo usma wako kupitira mumpashi wa mshilo. Mkulekeresha ndefwa ya ukumuibu kishako ifyo Yesu asosele, palu waku isushiwa na mpashu wa mshiro, iyo tuafumia ulube mbumia o Yesu. Natube denge Mateo chapter 12, verse 43, kufika 45. Lelo ilio mpashu wako wela wafuma mumuntu, wapita umu wabula menshi ukufuwa yoku tusha na kusanga iyo. Elo watila, ndebwela munga ndayandi umunafumine. Au waisa, wasanga ilife iya apia kwa kabili iya pulamikuwa. Ele waya abula ni mimpa shimbi chine lubali iya vipa. Uko chila pali wene. kabiri ya nyigira ya ikalamu. Nemi kalele ya kupea kuperekesha ya muntu uyo ya habipisho kuchiri ya kutendeka. Ifyofi na ifyo chikaba na kuba nkuloi ya bipa. Na tupepe. Mwetatalesa, mbele nyoruse. Nimofe mweka mwebe etuwa mashinaya. Shikulu, infumu lesa. Lesa uwa aluse. Lesa uwa kusenamina. Lesa uwa kukolo ukalipa. Lesa uwa afulisho usmane chishinka. Lesa uwa belo luse amakana na amakana. Lesa uwa lela uwa bibonse na mampulu Yesu yonse. Na totera paku njishivo kuti ndi muntu wa nkumba buliri. Ushi mchindi kenjista yonse. Na alimu temwa. Kabiri ndepe kuti Yesu anchi sheno kunsamba wino ukupitira mchewo chenu. Pakuti pakuikala omweo wabula ulukanshi nobulimu katika mtuma wandi ni ingatemu na imwe. Natotela mwe shikuru. Amen. Empera yesa mbililo. Lesa mpale wonza.